sėdam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti panagrinėti kokias pastraipas? Prašau, sulikit.
Čia 1719 puslapis. Pirma pastraipa, bet viena labai aktuali mums, tokia daug ką pasakanti. Tai, o toliau gal pasirinksim arba iš to interpretuosim analogiškai kažką tai iš savo patyrimo. Gerai? Tai va, pradžia yra visatos sunkumai. Visatos sunkumai ir planetinės kliūtis yra būtinos kaip mokymo patyrimo dalis, kuri užtikrina mirtingųjų tvarinių besivystančių sielų augimą ir vystimasi, progresinį tobulumą. Žmogiškosios sielos sudvasinimas reikalauja betarpiško patyrimo, kada platus spektras realių visatos problemų yra sprendžiamas tokiu būdu, kuris lavina. Gyvulinė prigimtis ir žemesniosios dvalinių tvarinių formos palankia kryptimi nesivysto tada, kada aplinkybės yra lengvos. Probleminės situacijos draugė su aksinų pasireiškimu veikia draugė, jog sukeltų proto, sielos ir dvasios veiklą, kuri galingai prisideda prie to, kad mirtingasis žengtų į priekį, į vertingą tikslų pasiekimą ir prie to, kad būtų pasiekiami aukščiausiai dvasinio likimo lygiai. Na čia yra tai, šitą pastraipą pasakytą, kuri mūsų sūnaus kūrėjo Jėzaus, ko mes pastaruoju metu gyvename ir ko mums moko ir Orantijos knyga dvasinis moktas Alkimantas. Tai, kad visos kliūtis, kurias mes sutinkame savo gyvenimo kelyje, yra vardan to, kad mes, kaip sakėt, nepasiduotume savo prigimtinių protų, o žengtume pirmin vis daugiau save tobulindami dvasinę sferą. Nes žemiškosios sielos dvasinimas reikalauja betarpiško patyrimo, pasakyta šitoje pastraipoje, kada platus spektras realių problemų yra sprendžiamas tokiu būdu, kuris lavina. Žodžiu, visos, ką mes išgyvename, visos problemos mus lavina. Ir kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, ką patiriu ir aš pastaruoju metu. Gyvulinė prigimtis iš žemesnių valinių tvarinių formos palankia kryptimi nesivysto tada, kada aplinkybės yra lengvos. Ir tikra tiesa, atsigręžkime atgal iš savo artimųjų aplinkos, tie, kurie lengvai ėjo per gyvenimą, materialia prasme lengvai ir kita prasme, tai jiems visiems nerūpėjo tas dvasinių tiesų ieškojimas, apreiškimo raškinių analizavimas ir visa kita. Probleminės situacijos draugė su aksinų pasireiškimu veikia draugė, kad sukeltų tokią proto, sielos ir dvasios veiklą, kuri galingai prisideda prie to, kad mirtingasis žengtų į priekį vertingų tikslų pasiekimų ir prie to, kad būtų pasiekimi aukščiausiai dvasinio likimo lygiai. Ir mes dvasingėdami, be abejo, žengdami į priekį, matome iš savo aplinkos kitomis dvasinėmis akimis, dvasinė širdimi, kam sunku, kam reikia padėti. Ir pagal savo galimybės ištiesime bet kokią ranką, bent jau gerą žodį. Nes siela verkia, kai matai, kai žmogus kenčia. Nes pats žmogus eini per tos žemiškus kentėjimus įvairiamis prasmėmis. Tai tiek, ačiū.
Ačiū tau. Taip. Ta puikiai tu paaiškinai. Ir iš tikrųjų man net kilo mintis, besiklausant tavo aiškinimo, kad vis aplinka degraduodama priima sprendimus tokius, kad sukelia tas dvasiniam vystymuisi palankias naujas aplinkybės, kuriomis asmuo yra tikrinamas. Ar jis vertas ar ne, kad toliau įgyvendintų savo į aukštesnį dvasinį tikslą, savo į likimą. Ir štai tada, kuo labiau kurantai atsiduoda kūrėjo vedimą iš vidaus, kuo giliau jie įtiki, kuo stipriau junta meilę ir kūrėjui, ir aplinkai, tai jie yra tuo didžiasniam iššūkiui pribrandinti, sustiprinti jų pečiai ir tada pagal jų pečių naštą ir užkrauna dar siaubingesnę aplinką, kadangi joje mes esame patikrinami. Jeigu jinai bus jau mums įprastinė, nu tai nebesudarys to mūsų tikrojo dvasinio augimo. Juk reikia tada sustiprinti, kad aplinkybės būtų dar stipresnės. Tai tada atsiranda toks paradoksas. Kuo mes labiau šviesėsime, tuo bus sunkesnės aplinkybės. Tuo bus daugiau visokių ten sugalvotų karantinų, apribojimų, izoliacijų.
Ir visokių kainų kilimų, visokių naftos kainų kilimo, elektros kainų, žodžiu, kad tom aplinkybėm mes vis tiek neišreikštume nusigrėžimo nuo gyvojo kelio. Kad nepradėtume purnot prieš kūrėją. Kada tai pasibaigs, kaip čia bus ir panašiai. Ką tu darai, negi nematai, argi negali padėti, nusustabdyk tą. Tai štai, va, tas paradoksas nuo mūsų didesnio dvasinio augimo, taip išeitų, kad mums tas sąlygos bus visą laiką sunkinamos. Kaip jūs mastot, va, dabar, ką aš jums pasakiau?
Aš manau, kad atvirkščiai, kad dvasinė tamsa yra tokia baisi, kad jinai pati save dar labiau didina, nes jinai kitaip negali elgtis, todėl viskas, kas vyks ir tai, kas buvo pasakyta dėl kainų, kad viskas tik tai blogės, tai yra tas įgavęs pagreitį mechanizmas tų intelektualių protų, kurie niekada nesiremė į jokius šviesos teiginius, nei į tos egzistuojančios religijos, nes kiekvienoje religijoje yra tie teiginiai, iš kurių gali užsikabinti bet kuris žmogus, už kurių užsikabinau aš, nes mane to mokė, man buvo įdomu ir dėl to tai masiai didėjant, kad mes čia atsiradom, tai jau, kaip sakant, yra mūsų skęstančių reikalas, kaip gelbėtis iš tos situacijos. Ir vat mes tvirtai įtikėjom, kad tai yra va būtent šitas kelias. Ir kas dabar bevyktų, ar kažkas sugriūtų, ar kažko netektum, tu tiesiog žinai, kad ne tas bankas, kuriame yra va, mano pinigai ir man rūpi, kaip greičiau tą banką išvalyti, sudėti tai, ką aš noriu ir aš tada atsipučiau, tada galiu gyventi. Bet tai ir pastatas gali griūti, ir dar kažkas gali atsitikti. Ir tu supranti, kad kas be būtų, aš esu laikinam kūne, jį man davė dėl kažkokios priežasties. Juk ne veltui tie žmonės atsiradusios yra tos reinkarnacijos idėjos, nes kada žmonės ten mąstydavo matyti išmąstį, mumis moko, kad jos nebuvo. Aš visada tvirtai irgi tikėjau, kad nebuvo, bet dėl kažkokios priežasties mes esam čia. Ir nors mes esam be galo silpni, bet mes einam tuo. Tai aš taip galvoju.
Taip, bet aš ir sakau, kad mus toliau galėtų tikrint, tai reikia tas aplinkybės visą laiką sodrint, kad jos būtų dar blogės.
O tai, kad tada gaunas, kad tų aplinkybių sodrinimas yra dvasinėse rankose, o juk taip nėra, kad...
Taip, apvaizdą pakelė šliuzo daugiau tą angą, kad ta blogio visa srutų, žinai, ta gausa užlietų daugiau. Ir tada pasižiūri vėl mūsų jau subrandinti pečiai, galima dar pakelt labiau. O kadangi aplinka neturinti kūrėjo širdyje, tai jie visą laik degraduoja, tai to srutų srauto pilnai pakaks.
Bet mes iš tikrųjų esame labai...
O jeigu mes dar nepribrandinti tokiam srautui, tai ir laiko va, tą šliuzą dar netiek atsidarė. Bet mus brandina. Va tai, ką mes patiriam šventoviai, ką mes patiriam studijuodami mūsų dvasinius šaltinius, ką mes jau apmastydami viduje ir nueitę mūsų patyrimą, suvedami į mūsų tą dvasinės asmenybės tapatybę šios akimirkos būsenos lygių. Ir mes tada žinom jau, kad sustiprėjom. Ir vietoj to, kad jau kaip tu sakai, atsipūsiu dabar išvalęs ten banką, mums duoda naują, dar didesnį mūsų pečiams iššūkį. Pakeldami tą šliuzą.
Ir mumis labai stebi. Kai
būtent,
dabar aš...
kadangi mus ruošia naujam po prisikėlimo iššūkių, sakykim, patyrimui, kuriais galima pasitikėti, nes jie tokiom aplinkybėm neišsilakstė. Išliko ištikimi, nepasidavė. Vis tiek ėjo taip, kaip veda iš vidaus kūrėjas. Tai jiems galime mes jau pavesti tokias užduotis, kurių kitiems mes neturim galimybės, kad galėtume suteikti. Jie dar nesubrandinti šitam keliu. Tai vat mes ir turime turėti mintyje dar tokį supratimą, kad ne vien tik mes esam šitame pasaulyje, kad ištvertume, bet kad mes ugdytume ir savo dvasinės asmenybės tapatybę didesniam kūrėjo pasitikėjimui mumis, kada mus pažadins. Nes ten bus tada didesnio pasitikėjimo jau paruoštos mums užduotis. Juk, jeigu prisiminsit iš Urantijos knygos apreiškimo, tai Ptolemėjaus planetos mirtingieji po pažadinimo, kadangi jie išliko ištikimi, kai jų valdžia visa prisijungia prie maišto, tai šitais pažadintais mirtingais jis galima pasitikėti. Ir jiems davė, reiškia, tą tėvo pasaulį, kuriame buvo laikomi maištininkai iki įvyko jų teismas su Versoje, su pervisato sostinėje. Ir 85 metais praėjusio amžiaus. Tai va, tai tie mirtingieji, jie buvo patikimi. Ir jiems tokia užduotis. Būt sargybinės tame pasaulyje. Tai va, čia yra ir mums tada va, pakelia tą šliuzą, kad mes galėtume būt na, dar sunkesnėm aplinkybėm patikrinti. Jeigu mes neištveriam, tai mums nebus priekaištų. Bet jeigu ištveriam ir mes išliekam šviesos pusėje, tai mums tada pasitikėjimas reiškiamas didesnis ir natūralu, kad mus dar labiau brandin, mums ir duoda tas po prisikėlimo užduotis. Joms esam pagal savo dvasinę brandą parengti, o aplinka jinai būdama žemo dvasinio lygio, tai jie žiūri visą tą aplinką kaip, na, nu, tokia yra, nu, natūralu, o ką norėti. Žmonės visą laiką gyveno, žinai, vieni kitų žudydami, kariavo, nu, tai ko čia norėti. Tokia ir buvo, tokia ir bus. Kito pasaulio negali būti. Tai vat jie tokiu lygiu ir tada, be jokių didelių emocijų, gyvena to vergo baudžiauninko gyvenimą. Jie per daug savo nekelia aukštų idealų, apskritai idealų jie ir neturi. Kartos dabar gimsta be jokių idealų ir baigia gyvenimą čia be jokių idealų. Ir jokių siekių dvasinių jie neturi. Rūpi vien tik tai, kas yra po nosim. Va tokias mintis kyla.
Galima aš keletą nuo savo minčių.
Taip.
Kaip ir dabar su Algimantai sakai, kaip ir apreiškimuose, tai tik tai tamsoje gali pasireikšti ir augti. Ir kaip ir dabar vat, aplinka ir visuomenė, tai jie tik tai su pasekme kovoja. Va kaip ten, kaip blogai, kaip ką. O mes, kaip jaučiamės šitoj aplinkoj, ar ir tai pergyvenam, kad čia kaip tas, ar ramiai gyvenam. Ir kaip tas sako, naikinki priežastį, o ne pasekmę. Kada atrasi tą priežastį, tai ir nebus tos pasekmės ir kitokios pasekmės. Tai tik tai ta, nu, kaip ir sakai, tas vat, ta tamsa, tas viskas mus ir augina. Mes tik tai ten galime augti ir tai pasireikšti. Tai turėtų ačiū už tiek galiu.
Taip, ačiū. Na, kas norėtų tęsti toliau, tenai kita pastraipa.
Aš norėčiau tęsti, bet aš nelabai pagavau, kurio vietoj jūs skaitėt.
Na, tai aš jau dabar nebeprisimenu. Aš, matai, teksto neturiu prieš savį.
17-19 buvo pirma pastraipa.
Kaip?
1719 puslapis pirma pastraipa buvo.
Sekundėlė, jeigu slesit, aš atsiversiu tuo jau ir tada aš paskaitysiu. 7-1-19, kitas dokumentas, 17-18-19, pirma pastraipa buvo, visatos sunkumai buvo pradžia, taip? Tai dabar antrasis pasitarimas Tiberijoje, taip?
Bet čia nelabai aktualu, čia tai toks tokie vyksmas, gal toliau?
Gerai. Tada galima toliau paskaityti. Nu gerai, aš skaitysiu tada bet kur. Čia vyksmai daugiau vyksta.
O gal tada skaityk pastraipą prieš tą, kur buvo pirmoji, tada eik į kitą puslapį. 17-18, paskutinė pastraipą.
17-18, aha. Tai buvo būtent toji savaitė. Čia kur
Aš tai siūlau 17.20, ten pirmą pastraipą, man atrodo, aktualių yra minčių.
17.20, sekundę atsivirtu, 17.20, pirmą pastraipą, sakai, ar ne? 17.19, šeštadienio naktis Kapernaume, taip?
Pradžia, daug buvo kalbama apie Jėzaus.
Aha, gerai, skaitau tada šitą. Gerai, skaitau apie doktrinas. Daug buvo kalbama apie Jėzaus skelbiamas doktrinas, kurios kėlė nerimą paprastiems žmonėms. Kėlė nerimą paprastiems žmonėms. Jo priešai laikėsi tokios nuomonės, kad jo mokymai yra nepraktiški, kad viskas sužlugs, jeigu kiekvienas mėgins sąžiningai stengtis gyventi pagal jo idėjas. Ir daugelio vėlesniųjų kartų žmonės sakė tuos pačius dalykus. Daug protingų ir gerų norinčių žmonių, net ir šviesesnėme šituo apreiškimų amžiuje, laikosi nuomonės, jog remiantis Jėzaus mokymais, nebūtų buvę galima sukurti modernios civilizacijos. Ir iš dalies jie yra teisūs. Bet visi tokie abejojantieji užmiršta, jog remiantis jo mokymais, būtų buvę galima sukurti daug geresnę civilizaciją. Ir kada nors ji bus sukurta. Šitas pasaulis niekada rimtai ir nebandė Jėzaus mokymų įgyvendinti plačiu mastu, nežiūrint to, kad buvo mėginama be entuzijazmo vadovautis vadinamosios krikščionybės doktrinomis. Jo, iš tikrųjų, šauni pastraipa ir tai, ką mokė Jėzus tuo metu, iš tikrųjų, tiems žmonėms buvo didelis, galbūt ir didelė šviesa, nors jisai meistriškai įvairiais būdais ir parabolėm ir visokiais kitokiais būdais stengiasi žmonėms pateikti tą paprastą mokymą, kad visi yra vieno tėvo vaikai, visi yra vieno kurėjo vaikai ir visiems kurėjas yra vienas tėvas, visų tėvas danguje. Tiems žmonėms buvo toks mokymas pagrindinis skleidžiamas ir kad to užtenka visiškai, kad tapti laisvu, kad pajausti tą sunystę su kurėju. Ir jeigu vystyti šią temą, tai iš tikrųjų mes jau patiriame tą, kad kas yra ta sunystė su kurėju, kada tu jauti savo ryšį su kurėju, kad esi jo sunus ar jo dukra. Ir iš tikrųjų būtent tas pojūtis, toks atrodytų paprastas dalykas, jausti su mumis kurėju, kad daugiau nieko nereikia ten daryti, nereikia ten meditacijų, jokių ar dar kažko, bet vat ta sunystė, tas pojūtis ir viskas, kas iš to išteka, tai yra, be abejo, kada tu esi kurėjo sunus, tai nu, ir atstovauji jo interesus iš tikrųjų šioje planetoje ir stengiasi, net nesistengi, bet iš tikrųjų jauti tą gyvą vedimą iš vidaus, taip kaip tavo tėvas tave veda, daryti gerus darbus, bet daryti tuos gerus darbus, taip kaip Korintijos knygoje parašyta ir kaip ir Jėzus sakė, daryti gerus darbus visiems ir skleisti tą paprastą žinę, kad kurėjas visų yra tėvas ir kad vienas yra jų vaikas ir nereikia daug ten kažko tai daryti, kad nereikia jam įtikti, nereikia keliak tupščiauti ten, save vadinti kažkokiu tai nusidėjėliu, bet tiesiog jausti tą orę sunystę arba dukterystę su kurėju. Tiesiog toks yra paprastas dalykas. Bet šioje pastraipoje, kad nenukrypti toli, yra pasakyta, kad jo priešai laikėsi tos nuomonės, kad jo mokymai yra nepraktiški. Kad viskas sužlups, jeigu kiekvienas mėgins sąžininkai gyventi ir stengtis gyventi pagal jo idėjas. Nu, ir jie iš tikrųjų buvo šiek tiek teisūs dėl to, kad tu gali stengtis gyventi pagal tos visus išorinius tos principus ir taip, kaip jie tai suvokdavo ir taip, kaip jie girdėjo tą, ką Jėzus pasakojo. Tu gali išoriškai stengtis tuos dalykus daryti, bet tai bus visiškai ne tai, kada tu atrandi kurėją savo viduje ir kada tu iš vidaus jauti norą
kvietimą gyventi pagal tos principus, apie kuriuos Jėzus kalbėjo. Kada tai yra vedimas iš vidaus, kada tu negali blogų darbų padaryti, kada tu negali meluoti, kada tu negali korupcijai užsiimti, kada tu negali tų dalykų daryti dėl to, kad tavo vidus tau neleidžia to daryti. Tavo ryšys su kūrėjai tau neleidžia to dalyko daryti. Dėl to tuo metu ir apskritai, jeigu žiūrėti iš išorės, tai jie ir teisūs dėl to, kad nu, tu iš išorės gali taikyti, bet kiek tau kantrybės, kiek tau užteks kantrybės visą tai taikyti. Vieną dieną tu ten, kaip sakyt, numosi viską ranką ir vėl pradėsi savo keliu eiti, prasme, gyventi taip, kaip gyvenai. Bet kada kūrėjas atrastas viduje, kada tu jauti tą gyvą buvimą jo viduje, tada tu negali taip gyventi. Todėl daugelis vėlesnių kartų žmonių sakė tos pačius dalykus, daug protingų, gero norinčių žmonių, net ir šviesesnėme šių apreiškimų amžioje, irgi laikosi tos nuomonės, kad būtų galima sukurti, kad nebūtų galima sukurti tos modernios civilizacijos pagal tos mokymus. Ir iš tikrųjų dėl to, kad yra vadovaujamas tiesiog intelektualiu supratimu apie tos mokymus. Ir tai ir tie žmonės, kurie teigia, kad iš dalyk, kad tai yra neįmanoma, tiesiog neturi to gyvo patyrimo, neturi to gyvo ryšio ir dėl to nesuvokia, kad tai turi būti kiekvieno atrastas, kurie savo viduje. Ir būtent tokių žmonių, atradusių savo viduje, kurie visuomenė, tik tai ir gali būti tokia visuomenė, apie kurią kalbėjo Jėzus. Tai va, tai toks mano supratimas.
Taip, ačiū tau. Iš tikrųjų, kada čia sakoma, kad taip nebūtų tokios, kažkas išjungit mikrofonus, ten kažkas išjungia mikrofoną ten. Žodžiu, ta civilizacija, kurią kūrėm šitoj planetoj, yra per daug nuėjusi į materializmo pusę. O jeigu būtų sukurta Kristaus siūloma civilizacija, aišku, ji būtų visiškai kitokio lygio. Jinai nebūtų akcento sudėliojusi į materializmo išraišką, kad reikia kuo didesnės gausos materialių daiktų. Ir kadangi būtų tarpusavyje brolystė jau pasireiškusi, tai būtų bendradarbiavimas tarp valstybių, kurios palaipsniui būtų nunykusios per porą tūkstančių metų. Ir būtų tada brolystės dvasia bendradarbiaujant savitarpio pagalbą įvairiems kontinentams. Mažiau išsivystęs gautų pagalbą iš tų, kurie bus tų išmintingesni ir savo aplinkoje turėtų didesnį išsivystymą, bet vis tiek tai būtų brolystės dvasia išreiškiama. Ir aišku, kadangi būtų kitoks dvasinis pagrindas, tai nebūtų siekio, koks dabar yra, individualizuotas, kuo daugiau materijos sukaupti. Ir ta materija tampa kaip tam tikro vertingumo matas, ko vertas tas žmogus. Ir tada atsiranda atotrukis tarp įvairių sluoksnių. Ir vienų sluoksnių menkinantis požiūris į mažiau aprūpintą sluoksnį. Vėl yra žmonių suskaldimas, padalinimas. Nėra tarpusavio brolystės. Tai štai tokio civilizacijos išaugimo tikrai Kristaus Evangelija nebūtų, na, sakykim, toleravusi, leidusi. nes tai klaidinga kryptis, bet kadangi jinai gyva kiekvieno širdyje, tai tada kiekvienas ir būtų supratęs, kad reikia žvelgti ne į materiją, o į dvasinį pamatą, į savo tėvą ir tuo pačiu į brolius ir sesis aplinkoje. Ir tada civilizacija turėtų tarpusavio pasitikėjimo atmosferą, kuri būtų be nusikalstamumo, be karo, be ginklų gamybos pramonės, be didžiausių ten įsivystymo kažkokių lėktuvų ar dar kažkokių tai materialių priemonių. Kad nebūtų poreikio ten per daug kažkur tai trenktis į kuo tolimesnį kraštą. Juk, pavyzdžiui, net ir patyrimą galima perduoti ne taip, kad iš Lietuvos skristi į Japoniją. Bet galima patyrimą iš Lietuvos perteikti greta esantiems kraštams. O tie greta esantys kraštai turi jau šalia esančius gretimus kraštus. Bet jie nebūtina iš Lietuvos važiuoti į tą tolimesnį kraštą. Jau iš Lietuvos pasijėmė tam tikrą šviesą, savyje jie jau atradė, kurie tada perteiktų tolimesniam kraštui nuo Lietuvos. O jiems tas kraštas būtų netoli, tai nereikia ten ypatingų, žinai, ten priemonių nukeliauti. Tai va, ta civilizacija būtų materijos išraiška daug paprastesnė. Ir jinai neslėgtų žmogaus proto ir materialių pečių. Nebūtų tokios įtampos, kad reikia atitikti atitinkamą pseudo statusą. Ir jeigu tu gyveni būtent nepagal tą standartą, tai tu esi nevykėlis. Žmonė gyventų tada be lygos. Nebūtų lygų, nes įtampa pagimdo visas lygas. Įtampa stresas. O tai yra žemi virpesiai ir žemių virpesių terpėje atsiranda virusai. Ir tada jūs turite tą skausmingą pseudo pandemiją ir karantinus. Tad visko, tad kvailystė. Sveikiem žmonėm karantinas. Tai čia yra beprotybės jau pamata po trupučiuką. Taip. Kas dabar norėtų savo kokių nors mokymų pateikti? Prašau.
Tai gal aš tik pasakysiu patyrimą iš anos dienos.
Tai palauk, gal kas mokymą turi, tai man taip labiau rūpėtų mokymą, o patyrimai būtų kaip tą mokymą suprasti, pavyzdžiai, palengvinti mokymo visą tą masę, tešlą, turinį.
Aš norėčiau tokį mokymą šiandieną, tokio mintimis gyvenant, kaip mūsų apvaizdą globoja ir tokios visos mintys, kokią mums pagalbą suteikė apvaizdą. Tai čia iš begalinės motinos mokymo ir reiškia perteikė mums mano evoliuciją. Jos įgyvendinimo planas numato palaipsnį ir nuoseklų lipimą evoliucinėmis kopėčiomis, pakopų neperšokant. Tai dėl to, kad jūsų neišgazdinčiau, aš ir sumaniau panaudoti jūsų mažosius brolius ir sesės, kad patraukčiau jūsų dėmesį, jog aš jūsų tikrai nepleidžiu niekada. Visą laiką jūs gyvame kelyje, saugo ir globoja mano jums suteikta vaizda, kuri ir pastebi mažylių akis. O tokie jų patyrimai ir jums suteiks daugiau pasitikėjimo savo žingsnių gyvavime kelyje, kuriame kartas nuo karto iškyla nerimo, abejonių ir baimių šešėliai kiekvienam. Nuo jūsų asmeniškai dėtų pastangų, atsiveriant man ir bendraujant su manimi ir priklauso jūsų būsenos išraiška ir jūsų pasąmonės ir sąmonės apvalimas nuo per kartų kartą sukauptų teršalų. Ir jums dedant daugiau nuoseklių atkaklių pastangų, jūs ir patys netikėtai patirsite, kad jau ėmėte bendrauti ir bendradarbiauti ir su mano apvaizdos nariais. Ir toks jūsų patyrimas iš pradžių jūs ne tik nustebins, bet ir sustiprins, o netrukus pavirs į tokį viduje keliamą klausimą. O argi gali būti kitaip? Tai čia nuostabi mums perteikia, kad mes ir savo patyrimais jau galime paliudyti, kad apvaizdos pagalba mums yra suteikta, tiek kiek mes atsiveriame kūrėjui ir kiek mus veda iš vidaus. Vis tiek daug ką patiriamegi dabar ir nuveda ten, kur mes reikalingi, kad perteiktume šviesą ir pasidalintume su broliais sesėmis. Reiškia, mes jau turime šitą pagalbą. Ir kurijas geriau žino, kur mums eiti ir ką mums nuveikti. Ir ta pagalba mums yra suteikta visada ir vaizdinius. Pustiprina ir vaizdinius parodo. Ir mes spalvas matom. Ir tik stiprina mus, kad mes tik pasiremtume į kurėją. Ir mes siektume dar didesnės šviesos meilės, kad stiprėtume. Kaip ir dabar šiandieną buvo kalbama apie šitą tamsą, kuri dar tirštės, stiprės, o mes turime sulaikyti. Tik tai dedant pastangą. Ir aišku, yra apvaizdos pagalba suteikta mums, kad mes tik tai siektume šitą. Tai gal tokios mintys mano šiandieną apie mums suteiktą apvaizdos pagalbą.
Ačiū tau.
Ačiū.
Iš tikrųjų, taip ir yra, kad mes nesam palikti vieni. Nes jeigu būtų mums neteikiama jokia parama, tai čia mus seniai būtų nušlavę nuo to žemės paviršiaus. Ta, nu, tiesioginė prasme šetonizmo potvinio banga. Bet tik apvaizdos dėka mes turim apsaugą. Ir dėl to mes galim, reiškia, tarpusavyje dalintis ir patyrimais ir garbint kūrėją. Jau dabar įsivaizduokit, Ukrainoje jau pasiūlė jų ten pseudo irgi prezidentas, tas aktorius Zelenskis, humoristas, priimti atitinkamas pataisas įstatyme, kad būtų uždraustos ten kažkokios religinės organizacijos. Mat, jau jie čiuptuvėlis leidžia po trupučiuką, kad draust religinį judėjimą. Ir priedanga per Rusijos ten cerkvę skverbėsi visokie ten šnipai į Ukrainą. Tai va, tai jeigu nebūtų apvaizda, tai čia būtų iš tikrųjų daroma, nu, tiesiog susidorojimas ir su tais, kurie ir garbina kurie, žinot. Juk nebuvo taip, kad katalikų inkvizicija nei iš jo, nei iš to atsirado. O taigi, Jėzaus, sakykime, pseudo pasiekėjai. Tai va, jie laužus ten, žinai, ir kankinimo kameras naudoja, kad sunaikintų tuos, kurie turėjo širdyje šviesos ir tikrai Jėzų širdyje. O jie viską atversdavo aukštim kojom, ką ir dabar daro atversdami. Ta sunaikino, bent jau, sakykime, kol kas sustabdė dorą mokytoją lietuvių kalbos, Astrauskaitę. nepadariusi jokio nusikaltimo, pavertė ten kažkokį, tai žinai, net pseudo ginkluotos, ten kažkokios grupuotės, organizavimą, turint tikslą įvykdyti karinį valstybės perversmą. Dar įsivaizduok, plokitoje. Oi, tai va, tai čia yra absurdo teatras. Bet tas absurdo teatras ir leidžia tokiom aplinkybėm bręsti labiau tiems, kurie štai renkasi į kurėjo garbinimo gyvasios pamaldas, kurie deda pastangas iš tikrųjų ir skleidžia tą šviesą savojo gyvenimo, savo aplinkoje, vieni daugiau, kiti mažiau, bet tai daroma nuoširdžiai. Ir va, mes esam tie, kurie turėdami apvaizdos apsaugą, galim tą šviesą vis tik paskleisti. Tiesiogiai jau paremdami ją savoj patyrimu ir patys savyje stiprėdami. Tai yra gyvasis kelias gyvenime ir gyvenimu. Taip, kas dabar turit vat, paprastų jau patyrimų, ką jūs ten pagėdautumėt, prašau, galit pasidalinti.
Tada pasakysiu tą mažą patyrimą, kuris tikrai gali šaukti į didelį mokymą. Bet aš tik tiek ir pasakysiu, kaip buvo. Na, dieną man vienas žmogus, kodėl aš pasakiau, kad mes esam stebimi ir savo tų žemiškų brolių ir sesių. Kažkaip jau dabar žmonės gal trupučiuką yra primo, nes nuo to vadinamo, nuo tos pandemijos ir...
Pildo pandemijos.
Nu taip, jinai buvo išplanuota ir padaryta prieš daugybę metų ir atrodo, kad nulina žmonija kas 100 metų maždaug to pačiu metu. Ir man sako vienas žmogus, sako, bet tu vienintelė iš mūsų taip ir nesirgai. Ir aš tada pagalvojau, aha, reiškia, aš antra daro jų visų esu, jie ten tylumoji tarpusavį kažką vis pašneka, nes mano mityba jos glumina ir kiekvieną kartą jeigu ten sėdi su jais pavalgyti, jie žiūri, ką tu valgai, ir jie visi šaukia, tu vėl šiandien nieko nevalgai. O man atrodo, kad, nu, tai yra man pakankama. Ir aš supratau, kad tą šviesą savį reikia didinti, didinti tuo, kad žinoti, kur, ką ir kada pasakyti ir kaip tą užuolaidą traukti, bet aš jaučiu, kad man vis daugiau ir daugiau užduoda klausimų. Ir aš nesistengiu labai labai daug pasakyti dabar, bet va tokia patirtis, kuri mane, nu kaip pasakyti, reiškia, vėliavą kelt reikės ir prie mano namo. Nes vis tiek žiūri, tai tada dar labiau žiūrės. Ir tada, nes trauktis nebėra kur. Amen.
Viskas?
Taip, amen, pasakiau.
Nu taip. Matai, mūsų gyvenimą iš tikrųjų ir mato, nes nebūtinai mums pasiekti kiekvieną žmogų, kuri šalia mūsų yra, bet tiesiog, kaip mes ką darom, vat, kaip tu sakai, ką valdom, kaip vaikštom, ką veikiam, tie veiksmai, kurie yra laukia, jie patenka į jų akiratį. Na, sakykime, nenuolantai pastebint, nes tai, kai tu dirbi kažkur, tai nebūtinai, kad ten tuo metu būna ir kaiminystėje gyvenantis. Bet kada būna, tai žvilgsnis, aišku, nukrypsta. Ir kada skirtingai kažkas tai daroma, užsifiksuoja jiems. Žodžiu, mūsų tas gyvenimas, tam tikra prasme, tai yra mokymas. Mokymas kitiems. Kuo labiau mes būsim sukūrėjų, tuo labiau bus jiems, na, daugiau klausimų. O įdomu, kodėl jis šitaip gyveno, o kodėl jis tą daro. Ir tada galbūt bus tuo akimirku, kai tie klausimai bus ir pateikti, susitikus. Žodžiu, mesgi gyvenam dabar tą gyvenimą, kai iššūkių tik gausės, tarsi ramybės periodo akimirka jau praeityje, dabar ramybės nebebus, linksmybių taip pat nebebus. Tai vat, tai yra mūsų brandinimas. Brandinamas mūsų charakteris, ugdomas charakteris. Ir tai didžiausia garbė ir kūrėjai, ir to pačiu ir mums, kad mes ištveriame tai ir dar stipriau atsiveriam kūrėjai. Tai va, tai šiandien yra vėl mūsų ruošimas naujoms misijoms po prisikėlimo, naujoms užduotims. Būkit pasveikinti. Dar turėt kokių nors minčių, pagarsinimui visiems, prašau.
Aš turiu minčių, Algimantai, bet mano mintys truputėlį praktiškesnės šiuo metu. Aš galvoju apie, man kažkodėl manęs nepaleidžia mintis, apie šventovės pastatą Kaune, Vilniuje, kur jisai būtų Lietuvoje. Manęs kažkodėl ta mintis nepaleidžia. Ir aš galvoju, kaip tą dalyką suorganizuoti, dėl to galvoju tavęs paklausti, ar tas dalykas yra reikalingas, bet kaip tą dalyką, kaip tu jauti, ar reikia mums šventovės, tai yra pastato, kuriame mes turėtumėm savo būti šeimininkai, būtumėm šeimininkai tame pastate ir turėti šventovę.
Nu tai mes netam tie, kurie turėtų materialių resursų. Be jų neįmanoma turėti kažkokį statinį, jį laikyti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, dabar viskas privatizuojama, net ir žemė privati, visur viskas paverčiama pinigais. Aišku, turėti statinį, kurį mes galėtume ateiti kaip į savo, žinai, aplinką, tai yra gerai iš vienos pusės. Iš kitos pusės, tai tada turi būti nuolatiniai resursai. Iš kur mes jų paimsim, kai mūsų yra tik žipsnelis. Mes jų, sakykime, neturim. Ir kada aš jau jums, na, kartą atrodo, jau pasakojau, kai man jau prieš 30 metų beveik tėvas tada dar sakė, kai, sako, tu įkursi dvasinį centrą Lietuvoje. Kur, sako, aš įkursi, jeigu aš neturiu nei pinigų, nieko. Bus tada tų žmonių, kurie bus su tais materialiais resursais ir jie prisidės. Tai va, praėjau dabar beveik 30 metų, resursų ne tik, kad nepadidėjo, bet sumažėjo. Bet tai čiagi nenumatyta, kad reiškia, matuojant mirtingojo metų tarpsniu, kad va, tai jau pasakymas bus, tai čia jau yra va šitam tarpsniui. gal praeis 100 metų, atsirastų materialia prasme turtingų. O mano vis daugiau ta nuostata, žinai, kad iš energijos ją sugebėti padaryti. Jeigu jūs įsivaizduojat iš Urantijos knygos, kur kalba eina apie morontinės šventovės statinį. Ir tose planetose, kur pats dvasingėjimas jau pasiekęs aukštesnį statusą, bet jis dar nėra toks, kad ten būtų kiekvienam kontinente po tokią morontinę šventovę. Nu tai yra tik tai vienoje vietoje ta šventovė visai planetai. Bet apvaizda, tai jinai kaip energiniai reguliuotai, fiziniai kontrolieriai, tai energiniai centrai. Jie tam gali ir morontinę šventyklą atitinkamo lygį, dvasinio statuso lygį pasiekus žmonijai. Vat tada transformuoti tą statinį. Energija. Tai va, tai šiuo atveju, žodžiu, aš į tokios dabartinės arba dabartinio tarpsnio akimirkas neleidžiu savo minčių dėl šventovės buvimo. Aš dėl to ir atvažiavau į Kauną, kad arčiau būt Lietuvos vidurio. Vilnius yra per daug pakraštyje, ten netinkama vieta. Norint pasiekti Vilnių, reikia, pavyzdžiui, Klaipėdos važiuoti per visą Lietuvą. Tai čia netinkama geografinė išraiška vieta. Bet ar Kaunas tai ta vieta, tai čia dar neaišku. Čia yra tik dabartinė akimirka. Vat atvedė kurijas mane čia. Aš nežinau, kur aš būsiu toliau. Viskas priklauso nuo kurėjo. Todėl aš savęs nesieju su geografinė aplinka, o su mano santykiu su kurėjimu. Ir vat tokioj būsenoj aš nemastau, kas bus. Ar bus tas konkrečiai dvasinis centras čia kažkur Kaune ar šventovė. Aš kaip vat įsivaizduoju, man buvo parodyta, tas dvasinis centras tai turi turėti šventovę, tai tik tai vienas statinys. Kiti statiniai ten būtų ir atvykstančiųjų apgyvendinimo aplinka, kur galima jau mokymus dvasinius, juk turės atvažiuoti žmonių ir iš kitų šalių, juos reikės irgi mokinti. Tai dabar, pavyzdžiui, kada aš pasižiūriu, tai YouTube ten angliškai pasižiūri, keliasdešimt žmonių. Tai reiškia, potencijos kol kas nėra artimiausiam laikui. Bet viskas yra santykinai. Tai va dėl to, kad mes esam laiko atžvilgiu visą laiką laikę, o ne amžinybėje, bet kai atsiveriam, tai jau yra praplečiamas mūsų supratimas ir būna ta amžinybės lyštelėjimo būsena kažkokia, kai mus iškelia virš tos materialios aplinkos, ypač garbinimo akimirkomis. Tai va tada į tą laiką jau mažiau kreipi dėmesio. Net ir sakykime, kas susieta su metais arba su amžiumi, jau nekreipi to dėmesio. Viskas sueina į būseną, į energinį ryšį su kurėju. Ir tada tu ir mastai, kad tai nėra aktualija. Dabar mes turim tas patalpas, va, problema yra tai, kad kainas kelia nuomos. Tai va tada atsiranda net ir šiuo atžvilgiu jau atitinkamos, sakykime, problemos, kai mūsų yra tik tai nu, saujelytė mažytė. Tai nėra tas kol kas man aktualus klausimas, kad aš sakyčiau, va, reikėtų taip ir taip daryti. Kurie valiai viską aš atiduodu. Tegu jisai viską tą tvarko per apvaizdą ir aplinkybės, tuo labiau, kad dar pat kada žvelgi į aplinką, tai nežinai, kas dėsis toj materijai. Viskas yra per daug ant tokių, sakykim, kaip jeigu žinot, kas yra kojokai. Kad ant aukštų, žinai, karčių vaikščiojantys tie žmonės. Tai va, dabar žmonėje yra ant tų kojokų. Ir ją išverst apskritai labai lengva. Paspirk vieną ir nukrenta ir nuo kito kojoko kojos ir jis krenta. Tai visa žmonėje dabar yra tokia. Ne tik, kad be pagrindo, bet ir nevaikšto ant savo kojų. Tai va, tai čia kas bus po savaitės, po dviejų, po mėnesio, tie banksteriai gali visokių, žinai, ten pramogų savo pasidaryti, žiūrėdami į žmonijos tą vaikščiamą ant kojokų. Taip, kas turi dar savo minčių, prašau.
Aš kelias mintis. Čia irgi man tas sakė, įtampa ir stresas yra mūsų lygos. Taip, čia mes pati, nu, kaip matome, tų mūsų brolių ir sesių iškeliaujančių randų iš šito pasaulio irgi tokį patyrimą, kad iškeliauja lygoje. Taip, ta aplinka, jinai vis tiek mus paus ir mes, manau, bent jau šiuo metu, galbūt kai kurie vis tiek iškeliausime iš lygoje. Ir šitai pakeisdami savo ir likimą, nesukaupę to viso žemiškojo patyrimo. Bet aš tik tai manau, kad galbūt ten pažadinti Morontijoje mes galėsime siekti vėl su šita pačia savo asmenybės tapatybė vis gilindami tą įtikėjimą ir atsinešę tą šviesą jau iš šito pasaulio, kad mes galėtume siekti toliau ir siekti to likimo toliau įgyvendinant. Ir man tokios pat mintis, kad mes pakeičiame tą likimą iš čia iškeliaujami, bet ten turime jau siekti.
Matai, mes pakeičiame likimą, ta prasme, jeigu mes prieš save pakeliam ranką, nutraukiam, reiškia, prieš laikinę nutraukiam savo gyvenimą materialiai išraišką, pakeldami ranką prieš tą mūsų kūną. Tai vat mes nebaigiam to žmogiškojo patyrimo. Arba yra vaikai, kurie iškeliauja ankstyvame amžiuje, nesukaupę. Žmonės, kurie patenka ten jau to katastrofas ir panašiai, ir jie neturi jokio įtikėjimo, nesirėmė gyvojo keliu. Tuo tarpu urantams tai negalioja, nes jie jau eina gyvojo keliu. Jie eina atsidavimo kūrėjui ir vedimo iš vidaus kokį suteikia kūrėjas per minties derintąją keliu, gyvuoju keliu, tai jie nebėra tie, kaip mes pasakytume, visi kiti mirtingieji kandidatai į pažadinimą, dėl to jie bus ir žadinami tai pagal sąrašą, dėl to jie ir ne trečią dieną bus žadinami, net ir bažnyčioje gyvenimą praleidę, bet jie neturi įtikėjimo širdimi ir širdyje. Tai štai jie yra ne Dievo sūnus ir dukros, bet kandidatai į Dievo sūnus, nes jie dar nepriėmė to apsisprendimo, nes jie neturėjo tų dvasinių mokymų. Neturėjo dvasinio mokytojo, jie neturėjo tokių išplėstų sampratų. Tuo tarpu urantai, jau jie yra Dievo sūnus ir dukras. Jie jau yra, nes jie priėmė galutinį sprendimą. Kas be atsitiktų materialiam kūnui, jie niekada neatsitrauks nuo kūrėjo, nenusigręš, nepasitrauks iš gyvojo kelio. Ir tegu kas nori atsitinka tam materialiam kūnui, vis tiek dar labiau atsiduos kūrėjui ištikimai. Tai štai jau jie yra nebe kandidatai, jie yra kūrėjo sūnus. Ir jie jau likimą įgyvendina tokį, kokį sumanė kūrėjas. O tai, kad urantas irgi iškeliauja, pavyzdžiui, nepatyrė senatvės išėjimo, tai čia yra ne to uranto pasirinkimas. Jisai savo valią, jeigu dar nesulėjo su kurio valia, tai jis meldžia, kad ji būtų sulieta su kurio valia, kad kurėjo valia būtų. Tai štai jo apsisprendimas yra link kurėjo. Ir jo patikrinimas jau yra įvykęs faktas. O kadangi jis turi ir praeities įvairių ankstesnių kartų geną, ir to pačiu įtikėjimo kelias, tai yra nedidelė tik tai jo gyvenimo dalis, palyginus, sakykime, su praeitimi, tai natūralu, jis negalėjo transformuoti savo geno į tokį, kuris būtų atsparesnis kokiai nors lygai. Arba ir save, kad jis jau būtų tiek apvalęs, kad jis būtų skaistus, prie kurio neprikiptų jokia kita viruso išraiška arba jokia liga. Tai čia yra nebe šito uranto kaltė. Todėl jis nėra saistomas tai, kad jisai keičia likimą, nes jo valia yra nukreipta į kūrėją. O ten, kur likimą keičia, ten jau yra valia nukreipta ne į kūrėją. Ir jis neužbaigia to mirtingojo gyvenimo. Dėl to tie, kurie, pavyzdžiui, sulieja save su minties derintoje, jau pasiekia tą dvasios laiptelį, tai jie ir neužbaigia gyvenimo, jie iš vis nepatiria mirties. Bet jiems nuo to likimas nėra keičiamas. Tai vat jūs turit skirtą tarsi mažą niuansą, bet jis kokybiškas skirtumas. Uranto išėjimas ir paprasto žmogaus išėjimas iš šito pasaulio, nutraukiant tą gyvenimą prieš laiką. Tokiame amžiuje, kai dar nesukauptas visas žmogiškasis patyrimas. Čia du skirtingai dalykai. Dėl to mes ir esame, jeigu jūs prisiminsit viename mokyme, tėvo buvo pasakyti, kad urantai tai yra jo išrinktieji vaikai. Iš to, kas yra žmonija, išsirinko tuos, kurie priėmė gyvą jo kelio gyvenimą. Tai va, tas yra, kad mes esam patirtieji.
Labai ačiū, nes aš buvau susidarius tą netinkamą nuomonę, nes vas, kada ten birželio mėnesį, kada buvo motinos diena švenčiama, ir ten kalbėjai šventovėj Kaune. Ir aš, reiškia, susidariau netokią nuomonę dėl rantų iškeliavimo lygoje. Dabar man jau aišku, tikrai ačiū labai.
Tai jūs turite skirti rantai ir gyvą į kelią. Tai mes ne veltui turim tą gyvą į kelią. Tai ir atlygis mums yra. Yra danguje atlygis. Ne šitoj žemė. Šitoj žemėje mes tik tai atlygį turime būseną. Būseną, kad mes turim tą ramybę, kokios neturi visa ta aplinka, kuri gyvena jos lygiu. O mes esam iškelti. Po atlygis tai yra po prisikelimo. Taip pat mes ir tą išsaugom tą likimą, net ir išėję anksčiau. Jeigu mes ištveriam tą gyvą į kelią, nenusigrėžim. Tai čia yra mūsų valios jau siekis sulėt su kurėjo valia. O kas junta kitokį kelią, nu, tai čia jų reikalas. Taip, kas turi dar savo minčių, prašau, pasidalinkit, jeigu norit. Kad nu, atūrantas jau yra garantuotas. Tai kad jūs neužmigtumėt ant laurų, garantija yra, jeigu jūs ir toliau dedat pastangas, ne tai, kad jūs dabar išgirdot ir sakot, o, garantija jau yra, tai viskas, niekur nebreikia. Ne, kasdienės pastangos. Nu, dabar rodo mano 11 valandų 11 minučių. Reiškia, geras laikas tada baigti mūsų bendravimą. Dėkuoju visiems ir sakau...
Kaip įdomu.
Ką?
Kaip įdomu, sakau, 11 baigėt.
Sudie.
Sudie. Ačiū, sudie.
Sudie.
Sudie visiems.
Sudie.